Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndërruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Zëvend sekretari i përgjithshëm i OKB-s Jean-Marie Geno sot po qëndron në Mitrovicë. Administrata e Unmikut pretendet që Beogradi të heqë dorë nga mbajtja e zgjedhjeve komunale në Kosovë. Kondoliza Rajz arriti në lindjen e mesme për të bërë presion në arritjen e marrëveshjes së paqes midis Izraelit dhe palestinezëve. Flaka olimpike filloi turin në Kinë. Ishin titujt kryesor të këtij edicioni në vazhdim bloku i lajmeve. Jerusalem. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice është në lindje të mesme për nxitur bisedimet e paqes midis Izraelit dhe palestinezëve. Ajo pritet të bëjë presion te të dyja palët që të arrijnë një marrëveshje paqe deri në fund të vitit. Ka pasur pak progres në negociatat izraelito-palestineze që nga rifillimi i tyre në nëntorin e kaluar. Sekretarja Rice tha se do të bëjë presion mbi izraelitët që të largojnë bllokimin e rrugëve në Bregun Perëndimor, ndërkaq palestinezëve të bëjnë më shumë që militantët të mos sulmojnë Izraelin. Prishtinë. Në ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë, zëvendësekretari i përgjithshëm i OKB-s Jean-Marie Geno sot po qëndron në Mitrovicë. Atje i ka paralajmëruar të takojë autoritetet e Unmikut si dhe përfaqësuesit e komunitetit pakic serb. Dje Geno ka takuar dhe udhëhecit kosovar me cilët ka biseduar për formën e ardhshme të pranisë Unmikut pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ai nuk ka dhënë ndonjë sqarim se në çfarë formati do të mbetet Unmiku në Kosovë dhe pas kalimit të tranzicionit, por ka folur për përshtatjen e Unmikut me rrethanat e krijuara në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Hagatna. Barack Obama ka fituar vetëm për 7 vota ndaj Hillary Clintonit në territorin e vogël të Guamit në zgjedhjet e Partisë Demokratike për të nominuar kandidatin për president të SBA-ve. Rezultatet e votimit të djeshëm tregojnë se Obama ka marrë 2264 vota përderisa Clinton fitoi 2257. Me fitoren e tij Obama ka siguruar edhe 4 delegat në kuvendin e partisë, ku do zgjidhet i nominuari që do të konkuroj bashkë me kandidatin e Partisë Republikane John McCain në zgjedhjet presidenciale. Pekin. Kina ka raportuar 24 vdekje nga një virus që ka sulmuar foshnjët dhe fëmijët. Agjencia Shtetërore e Lajmeve raportoi për viktimat më treja të virusit EV-71, një lloj sëmundjes së duarve, këmbëve dhe gojës. Ministria e Shëndetësisë në Kinë ka paralajmëruar masa të fuqishme, si dhe ka dërguar specialist në zonën ku është paraqitur virusi për të vënë situatën në kontroll dhe për të kujdesur për mospërhapjen e tij. Sërish Pekin. Pishtari olimpik ka filluar turin në Kinë para se të arrijë në kryeqytetin Pekin në hapjen e lojrave olimpike në gusht të këtij viti. Mijëra njerëz, duke valuar flamurin kinez, kanë marrë pjesë në kalimin e flakadanit nëpër disa zona të Kinës. Autoritetet kineze nuk pritet lejojnë ndonjë protestë për të drejtat e njerëzit në Kinë ose ndërhyrjes në Tibet. Protestat e prishën kalimin e flakës olimpike nëpër shumë vende të botës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Administrata Unmikut pretendet që Beogradi të heqë dorë nga mbajtja e zgjedhjeve komunale në Kosovë të dielën e ardhshme. Përndryshe, autoritetet e Unmikut thonë se këto zgjedhje do shpallëshin të pavlefshme. Ndërkohë, serbët e Kosovës, sidomos ata në veri, po përgatiten që me 11 maj zgjedhjet e Serbisë t'i organizojnë edhe në Kosovë. Djekim raportin e Ziadin Gashit.
Shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Joakim Ryker, mund të shpallë të pavlefshme rezultatet e zgjedhjeve komunale të Serbisë në Kosovë, nëse ato mbahen të dielën e ardhshme siç kanë paralajmëruar autoritetet serbe në Beograd. Zyrtarët e Unmikut në Prishtinë thonë se ende presin që eventualisht Beogradi ta kuptojë porosinë e Kombeve të Bashkuara dhe grupit të kontaktit se mbajtja e zgjedhjeve komunale të Serbisë në Kosovë do të cilësohet si jo e lehtëshme. Zëdhënësi i Unmikut në Prishtinë Rasel Giki thotë se pozicioni i administratës ndërkombëtare në Kosovë nuk ka ndryshuar në lidhje me zgjedhjet komunale.
They would be illegal, under, Security Council Resolution 1244, the contact group has said this.
Bazuar në rezolutën 1244, ato do të konsiderohen të paletshme. Këtë ka thënë edhe grupi kontaktit, thot Zëdhana Sigiki, por trysnia ndërkombëtare mbi autoritetet e Beogradit që të heqë dorë nga bajtja e zgjedhjeve lokale në Republikën e Kosovës nuk ka ndikuar ende që Serbia të tërheqë pas vendimin për mbajtjen e tyre. Zëdhana Sigiki thot po ashtu se UNMIK-u pret që përkundër vendimit Beogradit të mos i mbajë këto zgjedhje në nivelin e komunave në Kosovë, përndryshe ai paralajmëroi se UNMIK-u mund të marrë vendim lidhur me validitetin e tyre.
If they were held, we would consider them invalid and we still impress upon Belgrade to reverse its decision and not hold the municipal elections.
Nëse këto zgjedhje do të mbahen, ne do t'i konsiderojmë ato si të pavlefshme dhe se ne ende po presim që Beogradi të tërheqë vendimin e mëparshëm dhe të mos i mbajë këto zgjedhje në nivelin lokal në Kosovë, ka thënë Zëdhana si UNMIK-ut. Ndërkaq lidhur me zgjedhjet parlamentare të Serbisë, ai tha se si UNMIK-u ashtu edhe qeveria e Kosovës nuk e shohin atë si problem edhe pse nuk do të angazhohen në mbajtjen apo organizimin e tyre. Ndryshe, Beogradi në bashkëpunim me serbët e Kosovës po përgatit mbajtjen e zgjedhjeve në të dyja nivelet edhe në Kosovë. Më 11 maj Komisioni Republikan i Zgjedhjeve të Serbisë parashet që në Kosovë të hapë 279 qendra votimi në 23 komuna të Kosovës. Autoritetet kosovare vlerësojnë se serbët e Kosovës, duke shfrytzuar të drejtën e dyshtetësisë, mund të votojnë për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, por jo edhe për zgjedhjet komunale, të cilat do të kishin efekt për sa i përket vetë funksionimit të komunave, nga se me to do të ngriteshin struktura paralele në kuadër të pushtetit lokal. Edhe te vetë serbët e Kosovës, këto ditë janë shprehur disa mospajtime lidhur me zgjedhjet komunale. Për krahasit e Beogradit nga serbët e Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve lokale edhe në Kosovë, i përkasin pjesës ore për derisa serbët të pjesës qendrore të Kosovës thonë se këto zgjedhje do të shpallen të pavlefshme nga ana e shefit të UNMIK-ut dhe se ata shprehen ndyshime nëse serbët përmes këtyre zgjedhjeve do të zgjidhin ndonjë problem me të cilin ballafaqohen në jetën e përditshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deklaratat e fundit të kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi kanë ndikuar në mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Maqedonisë. Kështu thot në një intervistë për radion ton, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Ai shton se Maqedonia duhet i përmbahet qëndrimit të deklaruar më herët se ajo do të jetë në përkraje të vendimeve të bashkisë ndërkombëtare. Intervistën me Ali Ahmetin e ka zhvilluar korrespondenti ynë në Shkup Isuf Kadriu.
Zoti Ahmeti, në prag të fillimit të fushatës elektorale janë shpeshtuar incidentet mes aktivistëve të partive të ndryshme në teren. Cili është vlerësimi juaj, do të arrijë Maqedonia të organizojë zgjedhje të lira dhe demokratike?
Mendoj që në të mirë të gjithë Maqedonisë është që zgjedhje të jenë të lira, fair, demokratike, të pranueshme për të gjitha palët. Të gjitha subjektet politike që garojnë në këto zgjedhje duhet të apelojnë të kantarësia e vetë që të mos ketë probleme, që përgjegjësinë e kanë të gjithë, po përgjegjësia kryesore i takon institucioneve të shtetit.
Çfarë prisnin nga zgjedhjet parlamentare të qershorit?
Pres të mos përsëritet ajo që ndodhi në 2006-ën, të kemi një qëndrim korrekt dhe të drejtë në drejtim të respektimit të vullnetit të shumicës të komunitetit shqiptar në Maqedoni dhe ai vullnet të reflektoj në përfaqësimin e interesave të shqiptarëve të Maqedonisë në ndërtimin e koalicioneve të ashme.
Megjithatë, kryeministri Gruevski ka bërë të ditur se parapëlqen që dhe pas këtyre zgjedhjeve të vazhdojë koalicionimin me PDSH-n.
Në qoftë ndodh edhe një herë, siç ndodhi në 2006-ën, unë mendoj që ato njerëz të cilat do morrin një vendim të gabueshëm nuk e duan Maqedoninë, por ato sigurisht do të mund të jenë të përcaktuar për ndonjë koncept tjetër, të cilin koncept ne nuk e di.
Me çfarë platforme Bashkimi Demokratik për Integrim merr pjesë në këtë zgjedhje apo çfarë ofron para elektoratit?
Oferta jonë është e hapur për punët që ne premtojmë që do t'i bëjmë. Qytetarët e Maqedonisë, shqiptarët e Maqedonisë janë të sigurt që ne premtimet edhe i realizojmë. Për ndryshim nga partia shqiptare në pushtet që pa të drejtë ka përfaqësuar shqiptarët, që jep premtime, por asnjë premtim nuk e përmbush.
Macedonia ende nuk e ka njohur shtetin e Kosovës, përkundër asaj se shumëherë ishte thënë se është vetëm çështje kohë kur Shkupi do të njohë Kosovën. Ku qëndron sipas jush problemi për këtë zvarritje?
Tani unë arsyet e vërteta nuk i di, përse Maqedonia nuk e ka pranuar pavarësinë e Kosovës. A ka ndodhur kjo si moment i ashpërsimit të raporteve të në mes të partnerëve të koalicionit, që në momentin kur zoti Mendufaqi deklaroi që pavarësia e Kosovës do të njihet në momentin kur do të vendosë partia e tij, që kjo deklaratë ndikoi negativisht tek zoti Nikola Gruevski, apo ka ndonjë frikë nga ndonjë provokacion nga shteti fqinj Serbia, por mendoj që njohja e Kosovës nga Maqedonia duhet të jetë në linjën e deklaratave të mëhershme që janë bërë, deklarata shumë konstruktive nga kreu i shtetit, se Maqedonia do të jetë në përkrahje të vendimeve që do sillen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, nga Brukseli, nga NATO. Kështu që në këtë linjë duhet të qëndrojë korrekte Maqedonia që ta njohë pavarësinë e Kosovës.
Ishte Ali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Më shumë se gjysma e popullatës në Kosovë nuk e paguajnë energjinë e shpenzuar. Sipas zyrtarëve të korporatës energjetike të Kosovës, mbi 450 milion euro është shuma që konsumatorët i kanë borxh kësaj korporate, informon Adia Ahmeti.
Mbi 450 milion euro është shuma që konsumatorët i kanë borxh korporatës energjetike të Kosovës që nga vitin 1999 thonë zyrtarën në këtë korporatë. Azra Krasniqi, zyrtare për informim në korporatën energjetike, thotë se më shumë se gjysma popullatës në Kosovë nuk e paguajnë energjinë e shpenzuar. Si pasaj, konsumatorët e anëvisërisë përbëjnë 83% të borxhilinjeve, konsumatorët komercial 16%, ndërkaq konsumatorët industrial 0.07%.
Sa i përket borxhit, borxhi i konsumatorëve industrial është 10 milion euro deri më tani total. Borxhi i konsumatorëve komercial është 48 milion euro, kurse borxhi i konsumatorëve të anëvisërisë është 292 milion euro.
Por mbi 100 milion euro llogaritë të borxhit banorëve që jetojnë në enklavat serbe pohon Krasniqi.
Deri më tani, rreth 30 milion euro është e faturuar në klava. Mirë po kjo nuk është e tërë energjia që ata kanë shpenzuar dhe nuk është e faturuar për shkak të moslejimit të leximit dhe qasjes të këta konsumator dhe leximit të njëfësorve. Mirë po mendohet që borxhi real të sillet dikun rreth 100 milion euro.
Ndryshe në lumtimin e fundit që ka përgatitur programi për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë UNICEF, 53% e konsumatorëve të anëvisërisë kanë pohuar se i paguajnë me rregull faturat e energjisë së shpenzuar, ndërka që 40% kanë pranuar se nuk i paguajnë fare faturat. Në raport po ashtu thuhet se vetëm 11% të anketuarve nga popullata serbe janë përgjigjur se paguajnë faturat e shpenzuar, ndërka që pjesa tjetër që nga përfundimi luftës nuk paguan asnjëherë obligimet ndaj KEKO-t. Arsyet ekonomike janë shkak kryesor i pagesës së parregullt apo mos pagesës së faturave të shpenzuara, thuhet në raport. Megjithëse arsyetimet e konsumatorëve, Azra Krasniqi pohon se pa pagesë të rregullt të faturave të shpenzuara të energjisë, nuk do të ketë furnizim të rregullt me rrymë.
Për shkak të mos kryerjes së obligimeve nga ana e konsumatorëve, është e pamundur të ketë furnizim të rregullt me energji, qoftë me import ose me prodhim vendor, për shkak të mungesës së mjeteve të mjaftueshme për të mbuluar kostot e kërkuara për prodhim dhe blerje të energjisë elektrike.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se inkasimi i ulet i energjisë ndikon shumë në furnizimin me rrymë. Muhammed Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest pohon se mos pagesa e energjisë është arsye kryesore reduktimeve të gjata me energji.
Me këtë nivel të pagesave, Kosova nuk do të ndihmon as ndërtimi kapaciteteve të reja, nuk do të ndihmon as rikonstruimi i kapaciteteve ekzistuese. Prandaj, se çelësi i stabilizimit të sistemit energjetik është pikrisht në ngritjen e nivelit të pagesës së fakturave, sepse përndryshe kjo gjithnjë do të jap sinjale se mjedisi energjetik në Kosovë është i paqëndrueshëm dhe asesi të bëhet atraktiv për investimet e reja.
Problemet e KEKO-t nuk mbyllen vetëm me borxhet e konsumatorëve. Si pas e zyrtarëve të kësaj korporate, rrëth 22% e energjisë e prodhuar shfrytëzohet në mënyrë ilegale. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo emisioni mesditës i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe nga orkestrën Kumnova dhe realizuesi teknik Mahir Elçani, miru dëgjofshë.